Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je 7. aprila na praznik blagovijesti, svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Patrijarh Porfirije je u liturgijskoj besedi istakao da nismo slučajni prolaznici u ovom svijetu, već smo sazdani kao ikone Božje. Sazdani smo za ljubav i vječnost. Bogorodica je izvor našeg spasenja, korijen koji seže u sami raj, kazao je patrijarh Porfirije. Krsnu slavu blagovijesti proslavio je manastir Žitomislić, najstariji duhovni i kulturni centar pravoslavnih vjernika u Hercegovini. U Gospodu se upokojio arhimandrit Jovan Radosavljević, najstariji monah Srpske pravoslavne crkve. Arhimandrit Jovan rođen je u selu Lelić 1927. godine. U monaštvu je proveo više od 80 godina. Bio je učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete razgovor sa ocem Jovanom Radosavljevićem za Radio Republike Srpske, koji smo snimili u manastiru Savina kod Herceg Novog u Crnoj Gori 2011. godine. U to vrijeme u manastiru Savina boravio je arhimandrit Jovan Radosavljević, s kojim smo razgovarali nakon svete liturgije u manastiru Savina, koji nam je govorio o ovom manastiru u koji je često i rado dolazio, o svom poznanstvu sa svetim vladikom Nikolajem Velimirovićem i kako je on uticao na njegovo monaško usmjerenje, o poznanstvu sa svetim Justinom Ćelijskim Popovićem i blaženopočivšim patrijarhom srpskim Pavlom. O ovim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je 7. aprila na praznik blagovijesti svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Patrijarh Porfirije je u liturgijskoj besjedi istakao da nismo tek slučajni prolaznici u ovom svijetu, već smo sazdani kao ikone Božije. Sazdani smo za ljubav i vječnost. Bogorodica je izvor našeg spasenja, korijen koji seže u sami raj, kazao je patrijarh Porfirije.
Neka je srećan i blagosloven, braćo i sestre, još jedan put praznik i da Bog da da se naučimo smirenju i skromnosti od presvete Bogorodice i poverenju u Boga, naročito ove dane kada evo i na našim prostorima, ali u čitavom svetu smo suočeni sa ovim izazovom koji se zove COVID. Imam potrebu da vam kažem dve rečenice samo u vezi s tim. Moja je molba da postupamo po primjeru presvete Bogorodice, da ne budemo tvrdoglavi. Rekao sam da nije presvete Bogorodice, ne bi bilo ni crkve među nama. A ona je u temelje crkve ugradila upravo to poverenje u Boga, ali i smirenje koje je oprisutnjeno među nama u crkvi. Apostol Pavle kaže da svi isto mislimo. Ne znači da smo bez volje i bez slobode, nego da se preobrazimo u Hristu upravo kao presveta Bogorodica i da onda možemo Hristom da mislimo, da On bude naša misla i naš um. I onda ćemo svi isto misliti. To znači u crkvi može da zvuči izazovno u najmanju ruku. Možemo reći nema demokratije, nego ima preobražene demokratije, viši stepen demokratije. Postoji istinska i prava sloboda, sloboda u Hristu, koja ne znači samo da radim šta hoću. I ne znači da sam kritizer i tumač i sudija svima od članova svoje porodice pa do samog preko sveštenika, episkopa, patrijarha, a s druge strane u drugim pravcima. Neka mi bude po reči tvoje znači i hoću da se preobrazim blagodaću Hristovu. A sve ovo govorim zato što tu i tamo čujem kada pominjem ovu epidemiju, mi ne treba da poštujemo mere, mi da li imate vere u Boga i tako dalje. Naravno da imamo vere u Boga. Po reči onog kapetana, verujem Gospode, pomozi mome neveri, takva je naša vera. Ali da li, ako imam vere u Boga, danas kad je pao sneg, neću staviti toplu odeću na sebi ili ću izići u letnoj haljini napolje. Dakle, hoću da kažem da treba ne fanatično i u strahu, s poverenjem u Boga, da se čuvamo i da čuvamo jedni druge, a to znači, ja nemam bolju reč, onaj u opticaju, da se trudimo, da držimo koliko možemo meru. Ne fanatično, ne u strahu, ne u agoniji, nego s verom i s poverenjem u Boga i sa osjećanjem koje je izgovorila Presveta Bogorodice, neka mi bude po reči tvojoj. Na nama je da uradimo što je do nas. I ne ulazimo uopšte u razna tumačenja, teorije zavere ili istinske zavere. Svako radi svoj posao. Ako postoje nečiste sve u ovome svetu, one neka rade svoj posao. I to nije naša briga. Onog trenutka kad nas oni zaokupe i počnemo da se bavimo analizama njihovog ustrojstva, jedan deo, a ponekad kod nekih i čitavo k sebe, posvetit ćemo njima, a ne onome kome se posvetila Presveta Bogorodica. Dokaz je da je mogla da kaže neka mi bude po reči tvoje. Mi znamo da će biti ono što Bog hoće i u njegovu volju ne ulazimo. Na nama je da ispunjavamo u smirenju i ljubavi i u radosti slavijeći Presvetu Bogorodicu. Dakle, ovo što sam rekao, molim da ne bi se desilo da mi budemo proglašeni i prepoznati kao jedini remetilački faktor u naporima mnogih, da pomognu onima koji se eventualno razbole. Crkva je u svemu bila uvek avangarda, u svemu što je čestito, prva nauka, obrazovanje, kultura, šta god hoćete, čega god da se dotaknete u modernom evropskom duhu, u kulturi, bolje reći, evropskoj, sve što vredi nosi na sebi pečat i temelj evanđelja. Zato vas molim i oprostite mi što sam još jedan puta nije u redu s moje strane i praznike treba da se radujemo i radujemo se. Hteo samo da podsjetim sve nas da se mi u svemu i od svega štitimo. Dakle, ovde nije reč o svetom pričešću. To je tajna i bilo koja vrsta racionalizacije i intelektualnog ulaženja u analizu i tumačenja svetog pričešća u najmanju ruku je pogrešna. A neću upotrebiti težu reč, šta sve može biti. Sveta tajna pričešća je sam Hristos među nama. I bez njega među nama, to je bez svetog pričešća, nema nas, nema crkve, nema carstva Božje. Među nama i predukusa onoga što nas u večnosti čeka. Te dve stvari treba razdvojiti i razlikovati. Praštajte još jedan put, neka nas sve Gospod blagoslovi, Presveta Bogorodica da nas čuva, na nju da se ugledamo, njoj da se molimo. Ponavljam, Sveti Grigorije Palama kaže, kad god pomislimo na nju, prosvećuje se naš um i čisti se naše srce. Ona je naša psihoterapija, ona je lek, a naravno lek besmrtnosti, sam Gospod s kojim se pričešćujemo iz svete čaše i svetog putira. Neka je srećan i blagosloven praznik, živeli na mnogo godina.
Kad reći Bogorodice, spasi nas presveta, Bogorodice, spasi nas. Kad vihori hladni počnu da nose te, kad greh potamni oči tvoje, čak i da srce kamen postane, ne, ni tad ne boj se i dušo moja, pokaj se i njoj pomoli se. Da svi odavno otišli su, čak i da kroz oganj putevi nose te, ne, ni tad ne boj se, jer ona suzu otire i opet srce raduje. Presveta Bogorodice, spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas. Presvjeta ja Bogorodice, spasi nas, presvjeta ja Bogorodice, spasi nas, presvjeta ja Bogorodice, spasi nas. I Peragija te otoke, sosonima si, Peragija te otoke, sosonima si, Peragija te otoke, sosonima.
Krsnoslavu blagovijesti proslavio je manastir Žitomislić, najstariji duhovni i kulturni centar pravoslavnih vjernika u Hercegovini. Izvijestila je eparhija Zahumsko-Hercegovačka. Manastir je sagrađen 1566. godine, iste godine kada i stari most u Mostaru. Zadužbina je porodice Miloradovića, koja je 1566. godine od Nevesinskog kadije dobila dozvolu za obnovljenje manastira, što ukazuje da je na tom mjestu i ranije postojao hram. U liturgijskoj besjedi iguman Danilo rekao je da su blagovijesti jedan od najznačajnijih proljećnih praznika koji najavljuju rođenje Hristovo. Sveštenik Dražen Tupanjanin u besjedi je istakao: Manastir Žitomislić volimo, Manastir Žitomislić volimo svi, jer je on veliki blagovjesnik novog života, ljubavi, žrtve i svega onoga što nas uvodi u novi život. Da se i mi sa Gospodom zacarimo i u ljepotu se obučemo, ljepotu carstva i vječnog života. Slušamo besjedu sveštenika Dražena Tupanjanina, koju je proiznio na praznik blagovijesti u Manastiru Žitomislić.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, u bogosluženjima naše crkve najčitanija knjiga, najčitanije štivo jeste psaltir, psalmi koji su, kako reče nedavno preminuli mitropolitan Filohije, biografija ljudske duše. I među tim psalmima imamo i čitavu grupu psalama koja se naziva psalmi jauka, psalmi jecaja, tužbalice, lamentni psalmi, kako god. Jedan od takvih je i psalam u kome, koji se čita svakog jutra na jutrenjoj službi u našim pravoslavnim crkvama, psalam 88. gdje se govori kako se duša moja spusti do pakla, život se moj predade smrti, kao da sam ubijen koji se Bože ne sjećaš više, i tako dalje. To je dobro poznato, naročito našim monasima koji svakodnevno služe jutarnje službe. Postoji i drugi slični psalmi, kao na primjer onaj 137. poznati u popularnoj kulturi, na rijekama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo, pa onda onaj 22. koji Gospod citira na krstu, Bože moj, zašto si me ostavio? I svi ti psalmi izražavaju one tamne časove našeg života. Te tamne časove, tamne periode, periode mraka i osjećaja bogostavljenosti ima svaki čovjek. Koliko bismo takvih situacija mogli da prepoznamo u svom životu, kada su u pitanju naši grijesi, naši padovi, naše bolesti, pa i ova najnovija pandemija, ako imamo u vidu koliko ljudi u ovom trenutku ostaje bez daha ili se bori za još jedan udah, ako se sjetimo svih onih dalje i dalje koji po svijetu stradaju, oni koji se tope u Mediteranu, oni koji su na ovaj ili onaj način ugnjetavani i osjećaju se Bogu ostavljeni, vidimo koliko su ovi psalmi zapravo istiniti. Ali u sred tog mraka našeg života i u sred mnogih bespuća i stranputica blista blagovijest, blista današnji dan oko koga smo se u ovom svetom manastiru sabrali. Blagovijest koja razvejava mrak i koja donosi nadu, i to ne neku daleku nadu, nego kako kaže tropar današnjeg dana, danas je glava našeg spasenja. Danas, dakle, sve što je Bog obećao od početka dobija svoj oblik, zato što se u tijelu Presvete Bogorodice Marije čudesno začinje Sin Boži. I time naše spasenje, sve ono što Bog želi da učini sa nama, sve ono što želi da nam podari, dobija svoj konačni oblik, odnosno ulazimo u finalno poglavlje spasenja, saveza Boga i čovjeka. Kako se to zbilo, čuli smo danas iz Evanđelja od Luke. I kako to može da se zbude svaki put u našem životu, da i mi doživimo blagovijest, da i mi, slično Bogorodici, primimo Duha Svetoga i rodimo riječ Božiju, da iz nas također zasija svjetlost riječi Božije. Sve to, dakle, vidimo i čujemo danas u ovom Evanđelju, kada anđeo, nebesko biće, dolazi djevojci Mariji u Nazaret, upućujući joj čudan pozdrav, raduj se, blagodatna, Gospod je sa tobom, i objavljuje joj da će roditi sina i da će taj biti spasitelj, da će se nazvati Sin Svevišnjega. A ona, ne slijepo, nego nakon pitanja, kako će to biti kad ja ne znam za muža, jer pitanja za Boga nisu nešto pred čim on uzmiče, niti je nama zabranjeno da u stavu iskrenosti uputimo pitanje. Nakon, dakle, što zapita kako će to biti kad ja ne znam za muža, dobija nebeski odgovor. Duh Sveti sići će na tebe, sila Svevišnjega osjenit će te. I ona kaže, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Eto, na takav način se riječ Božja može roditi i u nama. I na takav način i mi možemo, svako od nas, da da rođenje riječi Božjoj i svjetlosti u ovome svijetu. Ne samo da može, nego smo na to i pozvani. Da se sjedinimo u jednome istom Gospodu koji se na današnji dan obaploćuje u njoj i koji će kroz 9 mjeseci prirodno da bude viđen ljudskim očima, da dobije ime i tako dalje, i da ga poznajemo kao Isusa iz Nazareta u istoriji, a očima vjere, na osnovu današnje blagovijesti i na osnovu krsta i vaskrsenja njegovog, da ga poznajemo kao Mesiju, kao spasitelja svih nas, kao onoga u koga se, po riječima apostola Pavla, mi odjevamo. Zaista možemo da budemo obučeni u ljepotu u koju se Gospod obukao, kako opet kaže jedan od psalama 93. kako mi pjevamo na službama svake subote uveče, a to je već vaskršnja služba. Gospod se zacari, u ljepotu se obuče. U kakvu se to ljepotu može obući Gospod? Najljepši i najveličanstveniji. Ta ljepota u koju se on obukao je ljepota nove ljudske prirode, vaskrste ljudske prirode. I o tome nam prorokuje psalam koji kaže: Gospod se zacari, u ljepotu se obuče. U tu ljepotu smo mi pozvani da se obučemo, u ljepotu novoga života, nove ljudske prirode. Sve je to divna, veličanstvena, potresna, blistava, sjajna vijest, blagovijest. I sve to počinje na današnji dan. Zbog toga je radost ovoga dana neizreciva i o njemu bi se moglo toliko govoriti, ovome danu i ovoj radosti. Amin.
Bio je ovo sveštenik Dražen Tupanjanin koji je govorio o veličini i značaju praznika blagovijesti u manastiru Žitomisliću u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Gospodu se upokojio arhimandrit Jovan Radosavljević, najstariji monah Srpske pravoslavne crkve. Potvrdio je Dalibor Jović, službenik eparhije Vranjske, zadužen za odnose s javnošću. Arhimandrit Jovan rođen je u selu Lelić 19. maja 1927. godine. U monaštvu je proveo više od 80 godina. Bio je učenik svetog vladike Nikolaja, koji je uticao na njegovo monaško usmjerenje. Otac Jovan služio je u manastiru Blagovještenje u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a posljednjih godina često je boravio u manastiru Svetog Stefana u Gornjem Žapskom u eparhiji Vranjskoj. Ugledni profesor i cijenjeni pisac i ljetopisac naše svete crkve, otac Jovan, bio je svjedok dramatičnih decenija duhovnog i narodnog života. U manastir Žiču otišao je u oči Drugog svjetskog rata. Bio je svjedok 9. oktobra 1941. godine bombardovanja jedne od najvećih srpskih svetinja, o čemu je napisao knjigu Život i stradanje Žiče i Studenice 1939-1945. U njegov bogati bogoslovski književni opus ulazi i djelo Memoari, objavljeno 2018. godine, koje sadrži sjećanja o događajima iz burne istorije srpskog naroda i crkve i opisuje preko 80 godina podvižničkog i molitvenog života arhimandrita Jovana. Poglavlja o iskušeničkom životu i duhovnom uzizanju, pored svetog vladike Nikolaja Velimirovića, prepodobnog Justina Ćelijskog, patrijarha Pavla i mnogih drugih značajnih duhovnika i monaha sa kojima je njegovao riječ Božiju. Posebno je bio poštovan kao duhovnik, asketa i revnosni bogoslužitelj i molitvenik. Otac Jovan će po sopstvenoj želji biti sahranjen u manastiru Leliću. Jerej Dalibor rekao je da je arhimandrit Jovan bio naša prava duhovna riznica. Razgovor sa ocem Daliborom Jovićem, službenikom eparhije Vranjske, zaduženim za odnose s javnošću, preuzeli smo sa radija Slovo Ljubve, a koji govori o ocu Jovanu Radosavljeviću, najstarijem monahu Srpske pravoslavne crkve, koji se nedavno upokojio.
Zaista, kako da kažem iskreno, ja kad sam, ajde da kažem, prvo postao bio đakon, pa onda sveštenik, on je bio kod monahinje u manastiru Svetog Stefana u Gornjem Žapskom, jedno divno duhovno stvorenje, jedan čovjek zaista krepak, umilan, divan, onako koga je umeo svakoga da i da sasluša i da bude jako, ovako da kažem, revnosan u tome da nekoga posavetuje kako treba, konkretno na ispovesti. Ja sam se ispovedao kod njega i kada je vršio ispovest sveštenstva eparhije Vranjske. Izuzetno jedna duhovna gromada, kako mogu da kažem, čovjek koji je napisao dosta knjiga, čovjek koji je, eto da kažem, bio i učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića, pa nam je pričao o njemu kakav je bio i šta je. Znači se bilo divno slušati ga, biti u njegovom društvu i krepiti se nektarom, da kažem, duhovnosti. Zaista je bila čast biti pored takvog čovjeka i eto, Gospod zna šta i kako radi, ali eto, izgubili smo zaista jednog velikog duhovnika, eto, sa njegovih koliko 93 godine koliko je poživio na zemlji, ali je zaista mnogo, mnogo toga dao našoj crkvi, našem narodu, našem monaštvu prevashodno i tako.
Pa dobili smo također i molitvenika na nebu, oče.
Da, tako je. Svakako sticajem okolnosti od ove pošasti koje je zadesilo ovaj svet, oboleo je toga i eto, sama starost i godine i otpornost organizma i eto, Gospod je rešio, što kažu, eto, da mu olakša muke i uzeo ga k sebi. Nadamo se to što kažete. Amin Bože, daj, što bi rekao ja na to, da se otac Jovan bude stanovnik Carstva Nebeskoga i naš molitvenik pred prestolom Svevišnjega Gospoda našega, Isusa Hrista.
U emisiji Iskre pravoslavlja čućete razgovor sa ocem Jovanom Radosavljevićem, koji smo snimili za Radio Republike Srpske u manastiru Savina 2011. godine, kada smo sa grupom vjernika iz eparhije Banja Lučke išli u posjetu svetinjama Crne Gore i Hercegovine. U to vrijeme u manastiru Savina boravio je arhimandrit Jovan Radosavljević, s kojim smo razgovarali nakon svete liturgije u manastiru Savina i koji nam je govorio o ovom manastiru u koji je često i rado dolazio, o svom poznanstvu sa svetim vladikom Nikolajem Velimirovićem i kako je on uticao na njegovo monaško usmjerenje, o poznanstvu sa svetim Justinom Ćelijskim Popovićem i blaženopočivšim patrijarhom srpskim Pavlom. sa grupom vjernika iz Banja Luke koji su išli na pokloničko putovanje u manastir Ostrog posjetili smo manastir Savinu. U Savinu smo stigli u jutarnjim časovima, prisustvovali smo svetoj liturgiji. Monaštvo manastira oduševilo je sve vjernike svojom gostoljubivošću. Nakon liturgije pozvali su nas da se osvježimo, a usput smo slušali priče o nastanku ove svetinje. U to vrijeme u manastiru je boravio arhimandrit, profesor, pisac i ljetopisac Jovan Radosavljević, učenik svetog vladike Nikolaja, koji je uticao na njegovo monaško usmjerenje. Otac Jovan Radosavljević pričao je o istoriji nastanku kao i značaju manastira Savina.
Ja znam manastir ovaj i kao student i ranije sam dolazio ovdje. U posjeti sam bio i po nekoliko dana sam bio zamenjivo sam neke sveštenike ovdje koji su bili. Mirkovića, oca Georgija, sam zamenjivo jer je bio bolestan pa treba odi da negdje na lečenje. I kasnije sam dolazio ovdje, dakle crkva ovdje stara u manastiru u Savini, to je ova crkvica iznad ove saborne crkve velike s desne strane, možete pogledati i vidjeti, to je ona je negdje iz 11. veka, jedna od najstarijih ovdje po ovom podneblju u Primorju u Crnoj Gori. I isto i stara je crkva ovdje gore, na brdu iznad groblja ovdje gore, zove se Svetog Save, posvećena izgleda Svetom Savi, osvećenom, ne našem srpskome, ali Sveti Sava izgleda je dolazio tu često i njegovo ime na neki način tu poznato. Sad, crkva ova, sada saborna, velika, podignuta je negdje u 17. veku. Podignuta je i, kao što vidite, bilo divna. I ranije, evo, ako ste zagledali ovdje u samoj crkvi, ima obeleženo je da je tu na tom istom mjestu bila i stara crkva koja je očigledno iz mnogo ranijeg vremena. Da li je to bio 14. vek ili još ranije, ne bi se znalo, ali je obeleženo ovdje mjesto na podu se to vidi, da je tu bila stara crkva. Tako da je ovo svetilište ovdje jedno od najpoznatijih i poznato je zbog čudotvorne ikone ovdje koja je čuda činila od Majka Božja ovdje. Poznato je i ono se nalazi ovdje u ovome hramu. I narod zato dolazi ovdje, vi se vrlo rado i možete biti nedeljama, praznicima, puna crkva bude narodan ovdje iz ovih krajeva, osjećali. Duh što kaže iz Svetoga Save. Ovdje ima mnogo svečara, ja znam, bio sam ja to ranije, koji su slavili Svetoga Savu, koji slave, ja mislim, i sada Svetoga Savu ovdje u Herceg-Novome, znate. Tako da je ovo svetilište vezano na neki način za Svetog Savu, jer taj to je blizu i Prevlaka, to je da je arhijepiskopija koju je Sveti Sava osnovao i u Primorju, posle gore valjda u Pelješcu i tako. Tako da je to u ono vrijeme srednjevekovnoj Srbiji vrlo poznato bilo.
Ovaj hram ima i bogatu riznicu. Vidjeli smo da se nalazi srebrni krst Svetoga Save.
Imate krst Svetog Save, imate krmčiju. Prepis krmčije koja je poznata ovdje u Savini Svetoga Save, to je zakonno pravilo. Zakon koji je izuzetno retka stvar. I onda imate i drugih rukopisnih knjiga iz ove štamparije u Crnojevićima koja je bila u...
A u samoj crkvi vidjeli smo obilježeno mjesto na kome je sjedio kralj Aleksandar prije odlaska u Marsej.
Jeste, on je bio njegovog stradanja. I tu se kaže da je zvono zazvonilo tako ili je prestalo, nešto se dogodilo. Tako da su kasnije tek poslije to protumačili kao neki znak zbog njegove tragedije što se dogodilo poslije u Marselju, jer odavde je on otišao poslije za Italiju, iz Italije poslije krenuo dalje za Marselj gdje je stradao.
Thank you.
O divna Boko, stidim se o tebi u prozi pisati, jer se bojim pomračiti onu idealnu sliku tvoju koju sam u duši zadržao. Ti ubavi Perivoje svega srpstva, samo si poezije dostojan. Bog je premnogo mudrosti utrošio dok je tebe stvorio. On, tvorac, kada je vidio zemlju ovako divno sazdanu, mora da je spustio poljubac na nju. Ja sam uveren da je on na tebe pao, jer ti si ga najdostojnija, veličanstvena i mila Boko. Nebo je tvoje uvek plavo, uvek jasno i čisto kao duša, kao karakter tvojih dičnih sinova. Vazduh je tvoj nežan i blag, kao što je pitoma i blaga narav dece tvoje. Jedinstvena zemljo u svetu. Ovako je o Boki pisao sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj knjizi Uspomene iz Boke, koja je nastala za vrijeme njegovog boravka u manastiru Savina. O boravku svetog vladike Nikolaja u manastiru Savina i Boki pričao nam je arhimandrit Jovan Radosavljević, učenik svetog Nikolaja Velimirovića.
U ovom manastiru često je boravio i vladika Žički Nikolaj.
Njih je bilo sedmoro braće. Imao je Ninka koji je bio, kažu, sposobniji od njega intelektualno. Ali je rano umro, bolovali su svi od nekih škrofula, negdje toko grla, valjda na tuberkuloznoj bazi. I rano su umirala sva deca, njih bilo sedmero braće, Nikolaj je bio najstariji. I on je bio u velikoj krizi. Kad je završio školu i bogosloviju, bio u Dračiću i bio u Leskovicama, tamo Kovaljeva. I onda je se obolio i onda je posavjetovali lekari te je došao u Primorje ovdje. Pa je bio u banji ovdje, imalo je zapisa u letopisu u manastiru banji ovdje kod Risna. Pa onda je bio ovdje u Savini i ostavio opšte o Boki. Ovdje ostavio izuzetno dobar zapis.
Zapis iz Boke.
Iz Boke. To je poznat njegov zapis. Da on je prikazao tako da je Boka kao izuzetan jedan kraj koji je kao da je Bog sam posadio ovdje, spustio sa neba na zemlju, tako da je veoma lepo i živopisno opisao celu Boku. Kao rijetko ko može Njegoša koji je slično šta govori. Ovim krajima moglo bi se puno govoriti, ima tu mnogo što šta, znate, da se kaže im o mnogim manastirima ovdje u Boki, ako uzmete od Bara, od Ozdo, ali čak i od jezera, od manastira sa jezera iz 12. veka i ovamo skroz, i put je išao prema Dalmaciji gore, znači, tako da je izuzetno imao, crkva je imala misiju, kako bi kazao, i svetogorsko monaštvo se, kada je bilo, se moralo kretati u 16. veku, 17. doba još Lazareve Srbije, onda su ti obnavljani svi manastiri redom i duhovno su oživjeli, tako da je, svi ovi su krajevi veoma su poznati i u crkvenom pogledu, duhovnom, kulturno-prosvetnom, mnogo su značili za sve ove kraje.
Arhimandrit Jovan Radosavljević, jedan od starijih monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorio je o svom poznanstvu sa patrijarhom Pavlom, kao i o svetom Justinu Ćelijskom, ali i o svom odlasku u manastir i uticaju svetog vladike Nikolaja na njegovo monaško usmjerenje.
Profesor sam bogoslovije, u Prizrenu bio dugo godina i drugim bogoslovima. U Krki sam bio i upravnik monaške škole u Ostrovu. Ukupno bio sam oko 30 godina u nastavi crkvenoj. Tako, inače sam u manastir otišao 1938. godine Došao sam kod vladike Nikolaja u Žiču, odnosno u Kraljevo, a on me je posle izvesnog vremena odveo u Žiču i predao me da budem iskušenik manastira. I ostao sam u Žiči i kod njega sam posle bio isto u episkopi dugo vremena, tako. I prilike su onda postale ratne, tako da su nas, Žiča je bila porušena od Nemaca. Mi smo prešli u Studenicu i ostalo. Zatim sam se u Vujnu našao sa Gojkom Stojčevićem, to je potonji vladika kosovski i patrijarh srpski.
Kakvi su vaši susreti i vaše iskustva sa patrijarhom Pavlom?
Sve ono što sam najviše primio u životu i što sam zaslužno, to sam njemu najviše zaslužan. Komunisti su došli, druga vlast je došla, tako da smo bili svi u jednoj neizvesnosti velikoj, šta da radimo i kako da živimo i šta će da bude, niko ne zna, znate, druga vlast, druga i sve drugo, novo. Vladika je, međutim, nas lepo smirio. Još onda je bio, iako je mlad čovjek bio, 29 godina je tada bio on. Ja sam imao 16 godina je bila. I umeo je tako da stvari prenese, da sredi, tako da smo bili potpuno spokojni i on je ostao kod nas. Bio je bolešljiv, mi smo ga svi primili ovako vrlo rado kao svoga člana i volili smo ga i poštovali, tako. I on je se zadržao kod nas i tu je našao sebe i on na neki način. Prešli smo iz Vujina u Blagoveštenje. U Blagoveštenju otac Vasilije je bio, vrlo ga lepo primio, da je on njega poštovao kao brata rođenoga. I tu je se on i zamonašio. Sam otišao u vojsko zamonašenje vladika Pavle na Petrovdan 1948. godine u Blagoveštenju. Onda iste godine posle je prešao u rukopoloženje u Ljubostinji za đakona i prešli su svi po blagoslovu vladike Valerijana u manastir Raču, zato što je bila mnogo pogodnija za život manastirski i monaški, jer u Ovčar banji tu u Blagoveštenju počela da se radi centrala, pa je bilo radništvo silno mnogo i bila gužva i galama i svega to pucnjavano i tako. Eksplozija razne.
Vi ste između ostalog poznavali i prepodobnog oca Justina Popovića.
I tako sam bio vezan. Pošto sam iz Lelića, ja sam još kao dečak, kao civil, često išao u Ćelije. U Ćelijem sam i kršten. To je naš manastir bio onda tu. U međuvremenu je posle podigao vladika Nikolaj crkvu u Leliću. Ali glavni manastir nam je bio Ćelije. Otac Justin je isto 48. godine, 1948. godine došao je u manastir Ćelije i tu je bio ženski manastir, igumanija Mati Sara je bila tada, posle došli novije sestre i Mati Glikerija. Tako, i otac Justin je stalno tada služio svetu liturgiju i ostala bogosluženja i propovedao. Neka bude dvoje, troje u crkvi, nije propovedao kao da ima hiljadu. Verujte, i otac Justin je duhovno prosto držao onaj kraj, znate. Narod je postepeno počeo dolaziti da čuje, da vidi toga propovednika, čudesnog monaka koji sa jednom velikom hrabrošću i duhovnošću propoveda ime Božije, što kaže i evanđelje u crkvi. I tako, onda su se često puta u štampi se moglo čuti i podsmevanja kako je Justin Popović kao lav u kavezu koji je zatvoren, propinje se i propoveda i viče i ostalo. Ali on se propinje i govori ono što treba, znate. I narod je prilazio i slušao. Onda posle kad ga čula omladina Beograd i okolina Valjeva i sva, verujte, ja ne znam ko, odakle nije dolazilo naroda da ga čuje, da ga vidi. I počela da se puni crkva i posle crkva kasnije je bila puna crkva naroda da čuje oca Justina, znate. I otac Justin je govorio, verujte, koliko prorok Jeremija, znate, bio vrlo hrabar i tako snažan, izuzetan, da njega mogli ste slušati puno puta kad on besedi, prosto vam se kosa naježi na glavi kad on govori. Nema tu da bude vam nešto dosadno ili da možete da dremate. Nema tu. Otac Justin prodrma svakoga, znate, Tako je umeo da govori i da priđe, znate. I u Lelić je dolazio često, tada je u Vladiće Nikolaju, on je govorio kao srpskom apostolu i proroku i ostalo mnogo tako. Izuzetan je bio da je ceo onaj kraj, on je držao duhovno, verujte, znate. I onda su počela dolaziti i omladina iz škola. Sjećam se, mi kao studenti došli smo jedan put, svi, pošto smo obišli ove krajeve, sve i po Crnoj Gori i po Bosni, i onda smo završili svoju ekskurziju studentsku sa manastirom u Ćelijama, i jedan od naših studenata bio, to je sada prota Milun Kostić, koji je u Londonu, on je lepim rečima pozdravio oca Justina, da je prosto ga rasplakao. I otac Justin onda tako nadahnut govorio je, verujte da smo se iznenadili, tako je lepo govorio, da je prosto nas sve prodramo, studente, znate, tako. I onda su svi želili posle što više i što pre da vide opet oca Justina, da dolaze.
U emisiji Iskr pravoslavlja slušali ste razgovor sa arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, najstarijim monahom Srpske pravoslavne crkve, koji smo snimili u manastiru Savina 2011. godine. U to vrijeme u manastiru Savina boravio je arhimandrit Jovan Radosavljević, s kojim smo razgovarali nakon svete liturgije i koji nam je govorio o ovom manastiru u koji je često dolazio, o svom životu, o svom poznanstvu sa svetim vladikom Nikolajem Elimirovićem i kako je on uticao na njegovo monaško usmjerenje, o poznanstvu sa svetim Justinom Ćelijskim Popovićem i blaženopočivšim patrijarhom srpskim Pavlom. Podsjećamo, u Gospodu se upokojio arhimandrit Jovan Radosavljević, najstariji monah Srpske pravoslavne crkve, koji je rođen u selu Lelić 1927. godine. U monaštvu je proveo više od 80 godina i bio je učenik svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Otac Jovan će po sopstvenoj želji biti sahranjen u manastiru Leliću. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.